Kun sagale Amerika raa hojii aduwaatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoon daftarishiin anansiin dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akka multan qophii harraaf qabnu wajjinani tigistu gammeeti. Qophiiwwan harraaf qabnu keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti jiraattonni 1,300 ol tajaajila humna ibsaa malee jiraachuu erga jalqabanii waggaa 7 gara boodaaf gabaasa qabu. Manni amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay episkoopposoota 10, sinoodoolisiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa immoo 9 bilbata kaleessatee gara boodaatti deebina. Gara dhumaa immoo qophii ispoortii qabatee eebbisaan qophaa'eera. Nu wajjin tura. Dura akkuma yeroo hundumaatti oduu baasaana oduu har'aa annittiin jaalanii gammadaa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessatti xumura barnoota yuunivarsiitii irratti yeroo duraatii fi qormaata kennameen barattoonni 100 keessaa harka 40 qofni akka darban ministeriin barnootaa beeksisee jira. Itti aanaa ministeera barnootaa obbo Saamu'eel Kifilee ibsa gaazexeessotaaf sanbata darbe kennaniin barattoota waliigalaa qormaata ba'uu yuunivarsiitii fudhatan keessa harki 60 hin dabarre kanarraa kan ka'es kan hin eebbifamne ta'uu ibsaniiru. Akka obbo Saamu'eel jedhanitti lakkoofsi barattoota qormaata kanaaf taa'anii waliigalaan 100,150 yoo ta'u isaan kana keessaa 61 qormaata kana darbaniiru jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Suudaanii fi humna saffisaa biyyattii hedduutti godhamaa jiru biyyattiin nyaataan of sooruu akka dadhabdu godhee namoonni baay'een beelaaf iyyummaa hundee gadi fageeffateef saaxilamaa jiraachuun ibsameera.
Dhaabbati oduu Reuters wiixata har'aa akka gabaaseetti qonnaan bultoonni baankota irraa liqii tokkollee argachuu dhabuu isaanii fi gatiin meeshaalee akka xaa'oof boba'aa ol ka'uu isaaniitu gam tokkoon akka midhaan hin facaafamne duubatti harkisee jira. Dhaabbati oduu kun qonnaan bultoota ogeeyyii fi hojjetoota dabalatee namoota kurnaa ol haasofsiisuu isaa ibsee keessumaa qonnaan bultoonni 4 rooba baatii keessa jirru adoolessa kana dura midhaan facaasuu ka dandeenyu miti jechuu isaanii ibseera. Sudaan gara beelaatti qajeelaa jirti jedhu qonnaan bultoonni kun xiinxaltoonni tokkummaa mootummootaa immoo tilmaama kanarra ga'uuf yeroonsaa gonkumaa hin geenye jechuudhaan falmu. Kana malees dhaabileen gargaarsaa gareewwan wal waraanaa jiran lamaan gargaarsa namoomaa akka hin seenne dhorkan jechuudhaan himataa jiru. Gamlachuu garuu haala mijeessuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u lamaanuu inni tokko sakaaniin situ gargaarsa akka hin seenne uggura jechuudhaan wal himataa jiru.
Eegdonni daangaa Liibiyaa naannoo gammoojjii daangaa Tuunisiyaatti argamutti godaantota Afrikaa dubartoonni fi daa'imman keessa jiran bararuun himameera. Dabalata qabna.
Godaantonni lubbuun hafan kun akka jedhanitti aangawoonni Tuunisiyaa gara bakka baadiyyaa fagoo kanatti kan isaan geessan yoo ta'u bishaan nyaataaf bakka jireenyaa malee gammoojjii keessatti akka hafan hedduun isaanii mirkaneessanii jiru. Namoota lubbuun hafan keessaa tokko ka ta'e Muusaa Kaalid aangawoonni Tuunisiyaa waan isaan qaban hunda erga jalaa fudhatanii booda isaa fi namoota ka biroo naannoo gammoojjii daggala walakkaa jiruutti nu geessanii nu gatan jedhan. Muusaanis ta'e warri kaan poolisii Tuunisiyaan reebamuu isaanii mataa isaa irratti immoo miidhaan akka irra ga'e harkisaas akka cabe dubbateera. Amma immoo aangawoonni Liibiyaa bakka dahannaa akka isaa kennan gaafatee jira. Eegdonni daangaa Liibiyaa guyyoota muraasa darban keessa yoo xiqqaate dhiirota 6 fi garee dubartootaaf daa'imman of keessaa qabu aduu fi ho'a digirii seentigireedii 40 ol ta'e keessatti ukkaamaman arguu isaanii ibsaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi ce'umsa Indiyaan gara anniisaa haaromsaatti godhaa jirtu saffisiisuudhaaf qarqaara akka jirtu ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelan wiixataarraa beeksisaniiru. Walgahii biyyoota G20 Indiyaatti gaggeeffamaa jiru cinaatti ministeera maallaqaa Hindii Nirmaalaa Sitraman wajjin walgahan Yeelan ce'umsa anniisaa Indiyaa saffisiisuuf baasii kaapitaala gadi aanaadhaa fi investimentii dhuunfaa dabaluu dhiyeessuudhaaf waltajjii investimentii irratti Hindii wajjin hojjechuudhaaf hawwii guddaa eegnaa jedhaniiru. yelan ji ota sagal kesati imala gara India yero godan kun sadafadafi kunis hariro biyoni laman guddachadufu agarsisa jedamera gabasa biratin hoggantoni Europati fi president Tunisia ijarsa hariro immota addadaratti dilbata kalisa mari ataniru ballina udukanatif jalanne
Hogganoonni biyyoota Xaaliyaanii, Neezerlaandii fi Komishiniin Awurooppaa ji'a tokkorra yeroo xiqqoo dabre keessatti daawwannaa isaanii yeroo lammataaf Tuuniziyaa keessatti gaggeessanii jiru. Yaadi Tuuniziyaa waliin mallattaa'e tumsa waliigalaa bal'aa ta'eef karaa akka saaqu abdiin jira jedhameera. Hogganoonni kun daawwannaa isaanii isa dhumaa ji'a waxabajjii keessa taasisaniin diinagdee Tuuniziyaa raafama keessa jiru baraaruuf akkasumas daangaa ishee haala gaariin eegsisuu tasgabbii ishee iddootti deebisanii godaansa gama sanaan dhufu dhaabuuf jecha gargaarsa maallaqaa yuuroo biliyoona tokko ol akka kennan waadaa akka galan yoo ta'u kunis qarqara galaanaa Tuuniziyaa irraa imala gara Awurooppaatti gaggeeffamu dhaabsisuuf ta'a. Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa, muummee ministeerri Xaaliyaanii fi muummee ministeerri Neezerlaand pireezidaantii Tuuniziyaa waliin erga mari'atanii booda ibsa kennaniin maallaqa gargaarsaa gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaadhaaf waliigalaan dhiyeesse gadi fageenyaan hin ibsine. Garuu tarkaanfiiwwan bal'aa amma saffisaan hojiirra oolchuuf waliigaltee waliigalaarra geenyeerra jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaa waliin daddabarsa dhala namaa kan seeraan alaarratti kan hojjetu yoo ta'u hojii barbaachaa fi baraarsaa godaantotaaf godhamu qindoominaan hojjetu. Gamni lachuu bulchiinsa daangaa irrattis tumsuudhaaf waliigaluun isaanii ibsameera. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa waliigaltee kana raggaasisuu akka qaban kan ibsame yoo ta'u deeggarsa bal'aa akka jiraatu amantaa baay'ee qabnaa jedhaniiru.
Waan har'aatiif jaalannee galateeffannee gara gabaasa itti aanutti ceena naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli humna ibsaa addaan citee waggoota torbaa ol ta'uusaa sababa kanaanis rakkinaaf saaxilamuu isaanii jiraattota keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waajjirri kominikeeshinii godina Kamaashii karaa isaatiin humni ibsaa caamsa bara 2008 irraa kaasuudhaan guutummaatti addaan cituu fi jiraattonni 1,300 ol rakkoo kanaaf saaxilamu beeksiseera. Dhimma kanarratti kan gaafatame buufanni humna ibsaa gimbii addaan cituu humna ibsaa godina Kamaashii kanaaf sababni rakkoo nageenya ta'uu ibsee Naakoor Malkaa Amburraa dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataa hin jirru. Uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereeterratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa iyyuu argataa hin jirru. Sababa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu. Egaan waa'ee ibsaa kana sababaasaa hin beeknu mootummaan dhabamuu nageenyaa akka rakkootti kaasa. Nuti sababaan kun quubsaadha jennee namannu rakkinichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha rakkoon jedheen fudhadhaan. Hidhii haaromsa guddichi godina Kamaashiif godina Matakkal jidduutti asuman numa dhiyootti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan itti yaadee sabisteeshinii naannoo kanatti osoo nuuf dhaabuu danda'u guyyuu rakkoo nageenyaa jedhee kaasuun sirrii miti. Yoom nuuf sirrata jennee addaa jirra. Jechuun dubbatan qindeessaan qajeelcha kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jarmoosaa Tagany erga bara 2008 tajaajilli humna ibsaa godinicha keessatti addaan citu dubbachuudhaan kanaanis jiraattotni godinichaa 1,300 ol ta'an rakkoo hawaas dinagdee garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun ibsu.
Kamaashii zoon amnistii waraadaanaa aanda katamasa darna yaallo beezii zoon laayingidii keessoosti matooshii beelayinoo.
Godina Kamaashii keessa aanolee shaniif bulchiinsa magaalaa tokkotu jira. Uummata 1,300 oltu jiraata. Erga bara 2008 eegalee. Ibsaan addaan cituu kun kan jalqabe baatii caamsaatti ammoo guutummaatti cite jijjiirama biyyattii keessatti ta'e hordofee rakone genya biyetti ke setti bakka garagara tumamin wulqabate humdi sauji sara wochu ndandeñi yero amma gutummat jechu ni dandama hawasni gudne kenya umne ipsa argatan jiru fakenya afkamashi dambe diza zaif mizigat tayajle kan fayedaman jiran jechu ndubatan qindisan kun rakko wonqaqaban jedani sagastifsu
yahun kamash katamalai banka lete
amma kamashirla banking jira telem jira generator brikon ibesani yero tokko tokko amma million tokko tibitu isarratti karanse irana lambu ban gurgurama wanteef gatinisa qalida generatorri jala manchaw rakko gudaf sat lemaniru rafsan buballe injiru mannin computera jiru barattosni barnota ICT baratu hospital lipsa male tayajela kinnu indendaw hojimotu marati bati gudage sajira idi abayya nu mabratu jetamawan jiru bufatni umne ifsa sumettinu fojetame isan nu fadebu dagafinu matani guddan jechundubatan obbo jermosan rakko tayajela umne ifsa kana furudaf bufatni Rafsa humne ifsa gudini cheke isatte akkabanam wadan galame fi kan turistaw hanga amawji rakkanolli kan sandu betan gamabran jiratan gudini chaw bo asun sam betajedaman tajajilli humne ifsa daba musatin rakko qaqqabe jedan agastifsu
ከጥቂት
ሰዓት በላይ ሆኗል ወይክምና ተቋም ላይም ከባስተ ድኖ ነያታከረ እርጋዳን ጭቴው ወጋጃውል አፍ ባቡረ ሞተራት ይከን ፈየደም ቡባዳን እንምቱ ሳምቻን እርገማ ጀቹን ዱበተን ተበሙን ነገኛ ናነው ሰነት በረኩ መለማፍኩልን ስቱሬራ ከንጀደን ኦቦዋሲውን ቃሙሌ ሰረረ ሁምነ ይፍሳ ኩኩተን ከነነከይም ቤክኒ ይፍሰን ይጅሩ ሁምነ ይፍሳ ኢትዮጵያ ተጃጀለ ሁምነ ይፍሳ ኦድነ ካማሲፍ ከንከና ቱሬ ቡፈተራ አፍሳ ሁምነ ይፍሳ ግምቢት ትጋፍተማ ከንታን ኦቦምልጌታ ለገሰ ተጃጀለች ከን ጎድነ ካማሲፍ ተዳንጭቴ እርገ በረኩ መለማፍኩልን ይጅቹዳን ሰውባት ይነዳንጭቴ ይፍስ ይፍሰን ይጅሩ
ናንዶ ሱኒ በረኩላ ማፕሮኒ ካሲ ተጃጅለ ደርጅሬጅ ነው ናንዶ ከማሽግ ወሶን ታደስሞ ናንዶ ኪንጊ ገንጀረሙ ግዳኖ ኪንጊ ወዶ ገንጀረሙ ሱኒ ፕሮጀክቲን አራው ጀተሜ ተጃጅለ ተውላቲን አንገዩ ነጥጆ እነሲ ሰባው ማረኮ ነገጃን ከወልቀበቱ ሽቦ መስመራክ ናንዶ ኔትወርክን ዘዲ ሶኔጅሩ ኡምናን ሜከም ይላል ራይከሜ ተጃጅለ ናንዶ ሰነጣከ ንግዴስም ነገረሜቲ ከኔ ጀተሜን ትሬስ ከስትሬስ
ረኮ ከነ ፍሩድ አፍ የሮገር አግራት ወጀታትሩ ከንዱበተን ኦቦም ልጌታል ዋንታስ ፈሙቀበጀነንስ የሙይፍሰን
ረኮ ሰናይኩል አብሲ ሮደር በ ጃላ መፎንዱራ ማቴሪያል እና ቺቲ በደሰና በከቡዘሜ ወጀታፊ ሎጂስቲኩን ምንቶሳይ ዳለ ፕሮጀክቲ ቱብራቡን ጋፈጀለገው ሽቦ መስበረን እንዲይ ነው ገራም የትረኩማ ብርታኒ ለማ ሙቀረት ጂክሰኒ ራይከተኒ የሰብዲ ሰነስ መርገምኒ ቃምቢ ሳንዶር በሲ አካዴሚ ሲ ጎዴጅሮ ጋፈናን ወሰነ ጋፈተሙ ኑኒ አልካንጂ ገማ ሁለሳኒ ሲንዴግኑ አባይ ኩሲ ሲንዴግኑ አልካን ፈሪዲ ከሳኒ ከተኒ ለማኒኑ ጀይዴግኑ ላቱ ዋዋሲናን ወሰነ ጋፈዛማ ናን ወሰነ ረት ያማዮ ሃልነ ጌኛ ተንገባይ ዋዋሲናን ወሰነ ቀበኛ ፖት ይሬ ገቴ ትከለሚው ጀታው ባለ አባስ ጋፈው ጀታን ጉያው ጀታ ማልካኒ ከመዋደስ ሩቦ ፎርማታ ተውደዱ
ኢሚቸረት ከንጋፈተመን እትጋፍተማን ሰብቁንንቲ ሁምነይፍሳ ኢትዮጵያ ኡቦ ሙገስ ሙኮንን ጎዲነካ ማሽቱም ኒፍሳ ዳንጭቱን ዋጀረይሳኒ ከን ሂንላልን ኔተው ኢፍሰኒ ጅሩ ጅራቶትኒ ጎዲነካ ማሺ ከኔነከ ኡቦ ለማሮሮፍ ብሮን አሞ ጉቱማትስ ተውባት ደበሬዳን ተጃጅለ ኢፍሳ አርገቹዳፍ አከደይቦተን ኢትጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ማን ያመንታ ኦርቶዶክስ ናኖ ትግራይ እርገ ወራና ካባ ኢትዮጵያ ቦዳ ማን ያመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያራ አዳም ባውሺ ለፍስቴ ድልበ ተደርበ ከነ ሙዳማ ኤጲስቆጶሶታ ሃራ ኩደን ራወቴት ሲኖዶስን ማን ያመንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያስ ጉይ ማድልበታ ከነ ኤጲስቆጶሶታ ሃራ ሰገል ሙዴራ ገባሳ ሙልጌጣ ጽፋ መቀሌራ እርገ ምትኩቱ ዴስ
አከለ ኮፍሰ ኢትዮጵያ ቲያዶለስ ሰገል በረኩመለማ ኩለሸንድል በተከለሳ ማና አመንታ ኦርቶዶክሲ ናኖ ትግራይት ፊለኖፊ ሙደማ ኤጲስቆጶሶታ አክሱም ትገገፈመን ኤጲስቆጶሶን ኩደን ሙደመኒሩ ካንኔን ከሳስ ሸን ቢየከሳፍ ካናፈንሻኒሞ ቢዮታ አላከሰት ያከታጃጀለኒፍ ካን ሙደመኒዳ ጎዲና ካባ ሊጣ ትግራይት ፓፓሲ ሽሬ እንዳስላሴ ከንታን ለቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ኢፍሰሰባ ሂማሌፍ ከነኒን ፊለኒች ካንገገፈመ አመንቶተ ደለቶተና ንቻ ካንኔን ቢየከሳፊ ቢዮታ አላከሰ ጅረን ተጃጅሉ ላጀለን ሲኖዶሲ mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii taasisee naannoo Tigraayitti muudamni eeppeskoopposota gaggeeffamuun seera mana amantichaa kan cabsee fi seera maleessa jechuun ibsa baasee mootummaan gidduu seene adeemsicha akka dhaabsisus gaafatee ture. Oduu biraatiin immoo bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo ibsa baaseen qoomos Abbaa Saraqa Birhaan Walda Saamu'eel kan jedhaman dhalataa Tigraay fi dursaa amantii kan ta'an biyya Awustiraaliyaa irraa gara maqaleetti imala taasisaa turaniin buufata xiyyaaraa Finfinneetti qabamanii erga tursiifamanii booda dirqisiifamanii biyya keessaa akka ari'aman taasifameera jedhe. Kanas cimsee akka mormu beeksisee gochi akkanaa nama tokko irratti qofa kan raawwate osoo hin taane miidhaa Tigree ta'uu irratti qiyyaafatee itti fufedhas jedheera. Qoomos Abbaa Saraqa Birhaan Walda Saamu'eel muudama naannoo Tigraayitti eeppeskoopposotaaf taasifame warra biyya alaatti akka tajaajilamaniif filataman keessaa isaan tokkodha jedha. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa erge. Gama biraatiin sinodosiin mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa filannoo fi muudama eeppeskoopposota haaraa 9 taasiseera. Eeppeskoopposonni muudanni haaraan kennameef kunneenis manneen amantichaa bakkeewwan garaa garaatti argamanitti ni tajaajilus jedhameera. Haaluma kanaanis qoomos Abbaa Kinfe Gabriel Takila Maaraam Abbaa Garimaa kan jedhaman sabakaa Geedi'oo Ammaroo fi Burjiitti, qoomos Abbaa Saahila Maaraam Tolaa Abbaa Gabriel kan jedhaman sabakaa Shawaa Lixaatti, qoomos Abbaa Sibaat La'aab Haayila Maaraam Abbaa Ximootiyoos kan jedhaman sabakaa Daawuroo fi Koontaatti, qoomos Abbaa Amda Mikaa'el Haayil Abbaa Eelsaay kan jedhaman sabakaa Wallagga Bahaatti, qoomos Abbaa Haayila Maaraam Geetaachoo Abbaa Bertoloomiyoos kan jedhaman sabakaa Dirreedawaatti, qoomos Abbaa Xilahuun Warquu Abbaa Efreem kan jedhaman sabakaa Horroo Guduruutti, qoomos Abbaa Istifaanos Gabra Abbaa Istifaanos kan jedhaman sabakaa Wallagga Lixaatti, qoomos Abbaa Walda Gabriel Abbaba Abbaa Niqoodiimoos kan jedhaman sabakaa Harargee Bahaatti akka tajaajilaniif muudamaniiru jala odeeffannoon sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa irraa arganne.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma qophii 7 ceena Ameerikaaf uummata ishii. Nama duraan baqataa tureen kan hundeeffame kaampaaniin Minnesota keessatti maaxeffate epimooniyaa jedhamu mihoota lubbuu baraarsa baqattoota uffataniin hojjetamu gara mihoota faashiniitti jijjiiraa jiraachuusaa gabaafameera. Gabaasa Kaliil Abduu Tujubeetu dhiheessa.
Kanneen kun jaakkeettota lubbuu baraarsuuf oolan kabarataman miti. Baqattoota galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii Awurooppaa ga'uuf lubbuu isaanii balaaf saaxilamaniif kutaalee addunyaa garaagaraa irraa dhufantu uffata. Yeroo ammaa Minnesota keessa kan maaxeffate kaampaniin bara 2018 hundeeffame kan epimooniyaa jedhamuun gara kuusaa faashiniitti jijjiirameera. Maatiin bu'uusaa kaampanii epimooniyaa kan Mohaammed Maaliin innaa walitti bu'iinsa bara 1990 Somaaliyaa keessaa baqatan. Maaliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaa dura mooraa baqataa dhadhaaf keessatti dhalate.
Jaakkeettii lubbuu baraaruudhaa fi uffatan sana gara faashiniitti jijjiirre. Akeekisaas akka addunyaatti rakkoo baqattummaa irratti hubannoo uumuu fi akkasumas baqattoota karaa walitti fufiinsa qabuun deeggaruudha.
Kuusaan faashinii maaliiniif jaakkeettiiwwan lubbuu baraarsuuf bidiruuwwan baqattoonni kun itti fayyadaman tokko tokko qaama egzibiishinii yookaan agarsiisa waxabajjii 17 Waashingtan keessatti agarsiifame keessaa tokko turan. Sagantaa kanarratti walaloo seenaa rakkoo baqattoota kan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii mul'isuuf gargaareera.
Egzibiishiniin kun yeroo nuti kabaja baqattoota itti agarsiisnudha. Waa'ee seenaa baqattoota biyya isaaniitii godaananii hima.
Dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM galaanni Meeditiraaniyaan addunyaarraa karaa galaanaatiin qaxxaamuran isa hamaa keessaa tokko jedhee jira. daandiin kun bara 2014 irraa eegalee hanga ammaatti lubbuu namoota 20 olii galaafachuusaa daayireektarri IOM ibsaniiru. Agarsiisa kanaaf maaliin walaloof barreessaa lammii Ameerikaa hidda dhalate Somaalee Eliyaas Shaaboroo kan maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu Alaakuu jedhamuun waamamu waliin walta'iinsa uumeera. Yaabroon akka jedhetti galmi saganticha namoonni seenaa ofiisaanii akka ilaalan taasisuufi.
The new story of this type of journey is always just numbers.
Seenaan malaqisa kana yeroo hundumaa lakkoofsuma qofa. Namoota sagaltu qarqara galaana kanaa namoonni 12 immoo qarqara galaana sanaa irratti du'an kan jedhu. Akkasumas namoonni kun eenyu akka ta'an yookiin maaliif qe'ee biyya koo jedhanii waamanu dhiisanii akka bahan hin hubatamu. Kanaaf nuti dhimmi kun qabatamaa akka ta'u barbaanna.
Maaliif akka jedhetti huccuuwwan akka faashiniitti dhiyaatan kun seenaa baqattoota uffatanii turanii akka beeksisan barbaada. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebi'utti nagaatti.
Waan har'aaf jenne xumuruun dura qophii torbanii tokkoon nu hafa qophii ispoortii. Dorgommii Diyaamandii Liigii biyya Poolaanditti dilbata kaleessaa gaggeeffame atileetonni Itoophiyaa fageenya meetirii 1500 akkasumas 3000 dubartootaan sa'aatii bakka sanii fooyyessuudhaan injifataniiru. Kanaafi oduuwwan ispoortii gurguddootti banaatiif eebbisaa Naggasaa.
Diyaamandii Liigii biyya Poolaand Sileesiyaa dilbata kaleessaa irratti dorgommiiwwan garaagaraa 25 kan gaggeeffaman yoo ta'u kunneen keessaa 11 irratti sa'aatiin bakkichaa fooyya'uun dorgommicha miidhagina kenneera. Keessumaa atileetonni Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1500 hirmaatan irratti sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaatti qabaachuun xumuruun isaanii addunyaaf jabina isaanii agarsiisaniiru. Fageenya kana atileet Hiruut Mashashaa sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii biyya Itoophiyaa qabaachuun ture kan mo'atte sa'aatiin ishee 3:54:87 ture. Hiruutitti aanuun atileet Birqee Hayyaloom lammaffaa eeguu baatu fiigicha kanarratti jalqabaa kaasee dursaa kan turte. Atileet Dirribee Waltajjii sadaffaa ba'uun akkasumas Warqinash Masalee arfaffaa ba'uun xumuran. Atileet Hiruut Mashashaa hanga dorgommii kaleessaatti eeggattummaadhaan shaampiyoona atileetiksii addunyaatti filatamtus fiigicha kaleessaa kana injifachuun hirmaannaa shaampiyoonichaaf milkaneeffatte. Milkaa'ina isheef immoo hojiin atileet Dirribee Waltajjii olaanaa akka ture atileet Hiruut Mashashaa sagalee Ameerikaaf ibsitetti.
Majammaraan tiraagizeen ka darbee gaa indimitaagizeenye tasmaamten nabbare maxxanu na yeraasoon wudidiruudhu asarrizaa nabbare aggezechi.
Jalqabumarraa'uu darbeen akkana qarqaartu walitti himneet waliigallee dorgommichatti dhufne. Darbeen dorgommii ofii dhiisteet na qarqaarte. Sa'aatii amma galmeessinee fiiguuf karoorfannee dhufne itti milkoofnerra.
Atileet Hiruut miidhama ishee mudateen kanaan dura sa'aatii minimaadhaaf guuttachuuf qabdu otoo hin guuttateen hafuu ishee gaddisiisus gargaarsa Dirribee Waltajjii taasisteen milkaa'uu ishee dubbachuun galateeffatteetti.
Anis sababa miidhamaatiin Dirribeenis dorgommii biraa irratti hirmaachuudhaan carraan sa'aatii fooyyessuuf qabnu dhiphachaa dhufuusaatiin abdii bakka hin kutadhetti. Darbeen na jajjabeessuun sa'aatii fooyya'aa keenya wal qarqaarree fidne jechuun jabaadhuu naan jette. Gara dorgommichaatti akkas seenu na jajjabeessatii turte. Odoo ishiin jiraachuu baattee ofitti amanamummaa akkanaatiin fiiguu hin danda'u ture. Kanaafis baay'een ishii galateeffadha.
Atileet Dirribee Waltajjii Gamasheetiin fiigicha meetira 800 daamen liigii Sileesiyaa irratti hirmaachuuf karoora qabdus hiriyaa ishee Hiruut gargaaruuf jecha dorgommicha haqxee turte. Haala kanaanis karoorri isaanii galmaan ga'uu isaatii fi sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessuu isheetti gammaduu ishee sagalee Ameerikaatti dubbatteetti.
Kan nuti awwiilee dhumnes kanuma waaqayyo nu gargaaree waan sana waan nu gootee baay'ee gammanneerra haala namatti toluu xumurree. Anisi shuma gargaru dura minima wote ture usayabarati weti pine antoko behi rozbu lema baretti. Baye tira zamira ishi tisa nama yekatu saate turte. Asiti anura ibasa desfi bufi asiti gare ture. Ishi gargasa ishi nisaka saati pidatuf. Ishi wanisu numilkaye ishi nis sadarka kanara gaye personal face saati tikate. Arbu ke yek bagun tab bajan swari tukole. Manasi saati nane kini hero dal kabab saati gari wanan kiki chai gamat.
Me akkamitti ilaalte haala waliigalaa gargaarsaa lammiileen yookaan atileetonni Itoophiyaa akkaataa kanaan wal gargaaranii tokkummaa isaanii yogguu diree addunyaatti ibsan kun ergaa maalii qaba jettee yaaddaate?
Bakka tokkummaadha. Jaalala. Ispoortiin jaalala waan ta'e bakka gara qulqulluu hubachaa lachuu. Eenyuunni kan eenyuun nyaatu waan ta'eef kan waaqayyo namaa qopheesse nyaata waliif yaaduun bakka waanta jiru.
Dorgommii dhuma daa'imman liigii Sileesiyaa kanarratti fiigicha meetira 3000 kan hirmaatte atileet Firiiwaynii Haayiluu rekoordii bakkichaa fi sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessisuun injifatteetti. Sa'aatiin galmeessistes daqiiqaa 8 fi sekendii 26 fi maayikiroo sekendii 6 tokko ture. Firiiwaynitti aanuun atileetiin lammii Keeniyaa Liiliyaan Kaasaayit daqiiqaa 8 fi sekendii 27 fi maayikiroo sekendii 8 duwwaadhaan lammaffaa eeguu baatu atileetiin Itoophiyaa Lamlam Haayiluu dorgommicha kana sa'aatii fooyyaa mataa ishee daqiiqaa 8 fi sekendii 29 fi maayikiroo sekendii 43 sadaffaa ta'uun xumurteetti. Dilbatuma kaleessaa fakkicha daa'imman liigii meetira 3000 gufachiisaatiin dhiirota gidduutti dorgomameen atileetiin lammii Morookoo El Bakkaali Sofooyinee rekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin Tiingalesii daqiiqaa 8 fi sekendii duwwaa 3 fi maayikiroo sekendii 16 yoo ta'u atileetonni lammii Keeniyaa Abrahaam Kibooyitii fi Leonaard Kemkooy 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Atileetiin lammii Itoophiyaa Abrahaam Simee dorgommii kana arfaffaa ta'uun xumureera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Geetannat Waalammoo dorgommicha addaan kutuuf dirqameera. Odeeffannoo biraatiin yeroo torba badhaasa baalaan doorii fudhachuun kan beekamu taphataan kubbaa miilaa lammii Arjantiinaa Liyoonel Meesii kilaba Paaris Seen Jarmanii irraa jijjiirraan gara kilaba Ameerikaa Inter Miyaamiif mallattoon suusaa ni yaadatama. Kilabni Saharaa kun kaleessa ifatti deeggartoota isaa fi uffata lakkoofsa 10 uwwisuudhaan ifoomseera. Sirna simannaa kanarratti deeggartoonni baay'ee istaadiyoomichatti kan argaman yoo ta'u, deeggartoonni 20,000 ol ta'an immoo tikkeettii galumsaa dhumuu isaatiin rooba keessa turuuf dirqaman. Taphataan ganna 36 Liyoonel Meesii haasaa gabaabaa afaan Ispeeniin taasiseen deeggartoota achitti argaman galateeffachuun fedhii mo'achuuf kanaan dura qabu ammas qabaachuusaa dubbachuun shaakalasaa dafee jalqabuu fi fedhii guddaa akka qabuu fi kilaba kana guddisuu fi ga'ee koo nan baadha jedheera. Liyoonel Meesiin baroota taphaasaa keessatti keessuma kilaba Baarseloonaa wajjiniin goliiwwan 672 galchuun waancaa laaligaa 10, waancaa chaampiyoons liigii 4 fi ispaanish kaappii 7 fudhachuun seenaa addaa hojjeteera. Odeeffannoo keenya teenisitti yagguu dabarru dorgommii teenisii diree Wimbledon tapha xumuraatiin taphataan ganna 20 lammii Ispeen Kaarloos Alkaaraas yeroo jalqabaa fi shaampiyoonii ta'eera. Kaarloos Alkaaraasii falmataasaa kan ta'e ga'eessaa fi shaampiyoonaalee hedduu fudhachuun kan beekamu Novak Djokovic mo'achuun ture kan shaampiyoonii ta'e. Djokovic dorgommii Wimbledon kana yeroo 5ffaaf injifachuu karoorfatus hin milkoofne. Taphataan teenisii ganna 20 Alkaaraas kun yaada taphaa booda kenneen otoo tapha xumuraa kana iyyuu mo'atameera ta'e dandeettii kootti ofitti hin boona jedheera. Dhuguman ofitti hin boona kan jedhu Alkaaraas bara 1985 dargaggeessa ganna 17 Boris Becker fi bara 1976 dargaggeessa ganna 20 Bjorn Borg booda umurii kanaan waancaa Wimbledon mo'achuusaa dargaggeessa dafaasa taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornatviewnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viewafaanoromoo tiwitarii fi instagram irratti @viewafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophii idileetii walitti deebina. nagahan.